šo augstāko amatpersonu sniegums man neizraisa nekādas ilūzijas, un es neuzskatu, ka viņi ir pelnījuši šo atalgojumu palielinājumu. Un atalgojumu palielināšanu jāsasaista ar ekonomikas atlabšanu, ar valsts parāda samazināšanu un ar iedzīvotāju labklājības līmeņa pieaugumu. Ja tas notiek, tad arī var lemt par valsts pārvaldes strādājušu atalgojumu paaugstināšanu.
Visa šīs piemaksas, ko valsts kontrole izmisīgi centās visus gadus rādīt to, ka jalga ir piemēram 1,5 tūkstoši, tad jau sludinājumā raksta, bet tev būs piemaksas pa labi padarītu darbu 30% un vēl sazin kādu piemaksu, mēs to vēl piemaksāsim klāt. Vai tas ir normāli? Vai tas ir skaidri saprotams, caurskatāms labai pārvaldībai atbilstošs vienotās atlīdzības likums?
Paskatieties tiešām, cik saņem pedagogi, mediķi, un paskatāmies, kāds ir viņiem šis pielikums. Un tad paskatāmies uz algām deputātu, valdības locekļi, īpaši parlamentāro sekretāru ministru un premjeru un prezidenta algām, kādas viņas ir šobrīd nu šo milzīgo pielikumu, kas tiek plānots jau 23. gadu. Šie 20% ministru prezidentam ir lielāka piemaksa. Piemaksa pie algas reprezentācijas izdevumiem ir lielāka, saņem ļoti daudzi inspektori un kārtībnieki valsts policijā. Tas ir netaisnīgi, tas ir nekrietni, tas ir tiešām spļāviens sejā visai Latvijas sabiedrībai.